την οικονομική σημασία του ειδικού άξονα καβάλας δράμας νοικοκοπίου, ελεηνολογεί τη διοίκηση του Αυτούλου Καμίλ και την αθλία κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Ήταν ένας λασπόδρομος. Το 1910 εξασφαλίζει κονδύλια και 5 τάγματα στρατού για τις εργασίες. Μέχρι το 1912 αναφέρει ότι έχει κατασκευαστεί στο σατζάκι της δράμας οδικό δίκτυο συνολικής έκταξης 634 χιλιόμετρων και απαρηγόρητος επισημαίνει την τραγική ηρωνία της τύχης. Οι πρώτοι που πέρασαν από τον έτοιμο δρόμο του νεκροκοπίου ήταν οι Βούλγαροι στο Βαλκανικό πόλεμο του 1912. Ήδη από την πρώτη του θητεία στην Προσοτσάνη, ο Ουζέ έχει γνωρίσει τη διαδικασία εμπορίας του καπνού και έχει διαπιστώσει ότι η καπναπαραγωγή γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης εκ μέρους των εμπόρων, το προϊόν τους αγοραζόταν συχνά με εκβιαστικό τρόπο σε εξευτελιστικές τιμές. Έχει μια εμπάθεια κατά των εμπόρων και των μεσητών, οι οποίοι δεν ήταν Τούρκοι. Αλλά βασικά οι παρατηρήσεις του πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γράφει λοιπόν, το σατζάκι της δράμας ήταν μια καπνοπαραγωγική περιοχή, μόνο η Προσοτσάνη έβγαζε 1,5 εκατομμύριο οκάδες καπνό. Όλο αυτόν τον πλούτο οι καπνομεσίτες τον χάριζαν στους εμπόρους. Ήταν κακοήθεια, ήταν έγκλημα, ένα παιχνίδι σε βάρος του αγράμματου χωρικού και οι μπέιδες και οι άνθρωποι του κράτους σώπαιναν. Οι μουτασερίφιδες, οι βαλίδες, όλοι ήταν με το μέρος των εμπόρων που ήταν προστατευόμενοι των ξένων κρατών. Σε περίπτωση που κάποιος γινόταν εμπόδιο στις υποθέσεις, τους κατέφευγαν στις λεγόμενες διομολογήσεις και ο μετασαρίφης ο βολής που τους είχε ενοχλήσει θεωρούνταν υπεύθυνος. Εγώ ήμουν ένας κατώτερος υπάλληλος. Δεν είχα τη δύναμη να αναμειχθώ, αλλά ήθελα πολύ να ειδικηθώ τους εμπόρους και προπάντων τους μεσίτες. 10 χρόνια αργότερα, όταν έγινα μετασαρίφης της δράμας, πήρα την εκδίκησή μου από τους εμπόρους. Τσάκισα τους μεσίτες και γλίτωσα τους χωρικούς από την αναλέητη εκμετάλλευση. Περιόδευσα σε όλα τα χωριά και έβγαζα λόγους. Προετοίμασα την κοινή γνώμη. Οι έμποροι πτωήθηκαν και τους έπιασε πανικός. Τελικά κάλεσα τους καλλιεργητές όλων των Βαλκανίων και τους καπνεμπόρους να κάνουν ένα συνέδριο. Οι έμποροι για να το ματαιώσουν απευθύνθηκαν σε νομαρχιακά και κυβερνητικά όργανα. Αντιτάχθηκα με όλη μου τη δύναμη σε αυτό και τελικά το συνέδριο έγινε. Ήλταν σύνεδροι από τα Σκόπια, από την Κομοτηνή, από τη Ρεβεστό, ακόμη και από τη Σαμσούντα. Επί 7 ημέρες η αίθουσα του συνεδρίου έγινε πεδίο σκληρών συζητήσεων. Με τη δική μου ψήφο δημιουργήθηκε πλειοψηφία και πάρθηκαν αποφάσεις. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και των αποφάσεων τυπώθηκαν σε τόμο και στάλησαν στη Βουλή και στην κυβέρνηση και στους καπνοπαραγωγικούς τόπους. Οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι οι εξής. Πρώτον, ο έμπορος θα δεχτεί επίσημα ότι οι καλλιεργητές είναι παραγωγοί και ότι χάρη σε εκείνους κατέχει σήμερα περιουσία και πλούτο και ότι θα τρέχει προς αυτούς αισθήματα ευγνωμοσύνης. Δεύτερον, με σκοπό να εξασφαλιστεί το μέλλον των καλλιεργητών, θα ιδρυθεί μια τράπεζα με την επωνυμία Καπνική Τράπεζα. Η τράπεζα αυτή ιδρύθηκε με την επωνυμία Société Agricole de Drama, εταιρεία ή κοινωνία αγροτική της δράμας. Τρίτον, ο καλλιεργητής δεν θα δεσμεύει τα καπνά του παίρνοντας προκαταβολές από τον έμπορο. Τέταρτον, η τράπεζα θα κληθεί να βοηθήσει οικονομικά τους καλλιεργητές. Πέμπτον, η κυβέρνηση θα προστατέψει τον καλλιεργητή. Έκτον, το συνέδριο δέχεται καταρχήν να συνέρχεται κάθε χρόνο σε έναν καπνοπαραγωγικού στόχο. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν τέθηκαν αμέσως σε εφαρμογή. Επιπλέον αναγνωρίστηκαν τα νομικά δικαιώματα και τα εμπράγματα συμφέροντα των εργαζομένων της καπναποθήκης. Ο αγρότης υποχρεώθηκε να αφήσει στην τράπεζα επί 10 χρόνια 3% του κέρδους από τα καπνά του. Το υπόλοιπο ήταν ελεύθερος να το καταθέσει ή όχι. Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας συνήλθε και στρώθηκε στη δουλειά. Κάθε αγρότης θεωρήθηκε μέτοχος και του δόθηκε ο ανάλογος τρεχούμενος λογαριασμός. Ήδη τον πρώτο χρόνο η τράπεζα είχε κεφάλαιο 67.000 λίρες, τον δεύτερο 180.000 λίρες και τον τρίτο 400.000 λίρες. Αλλά ο Βαλκανικός πόλεμος σταμάτησε και αυτό το ωραίο έργο. Πέρα όμως από τα τεκτενόμενα στη δράμα συνέβαιναν γεγονότα σοβαρά. Οι νεότουρκοι, στους οποίους οι αλλοεθνείς υπήκοοι είχαν στηρίξει ελπίδες για μια καλύτερη αντιμετώπιση, αποδείχθηκαν φανατικοί εθνικιστές. Και πρόγραμμά τους ήταν ο εκτουρκισμός όλων των εθνοτήτων της Αυτοκρατορίας. Η πολιτική τους όθησε τα βαλκανικά κράτη σε συσπήρωση που οδήγησαν στο Βαλκανικό πόλεμο και την αποχώρηση των Οθωμανών από τη Μακεδονία. Ο Ταξίν Ουζέρ προσχώρησε αργότερα στο κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ, κατέλαβε διάφορα υψηλά αξιώματα, πέθανε το 1939 και τα απομνημονεύματά του εκδόθηκαν με επιμέλεια του γιού του. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ τον κύριο Κάζη για τη συμβολή του στην τοπική μας ιστορία. Ο επόμενος είναι ο κύριος Τάσος Χατζιαναστασίου. Δεν ξέρω, είναι εδώ. Ο κύριος Τάσος Χατζιαναστασίου είναι ιστορικός, διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παρακαλώ.
Ο τίτλος ανακοίνωσής μου είναι «Τα γεγονότα της Δράμας» 1941, απόκειρα για μια διαφορετική ερμηνεία. Η ερμηνεία των γεγονότων της Δράμας του 1941 αποτέλεσε το αντικείμενο μιας έρευνας που κράτησε τουλάχιστον 10 χρόνια, μιας περιπέτειας που ζήσαμε μαζί με τον καλό μου φίλο Δημήτρη Πασχαλίδη, τα συμπεράσματα της οποίας παρουσιάζουμε για πρώτη φορά δημόσια σήμερα. Ξεκινήσαμε όπως και γίνουν λίγο πολύ περισσότερες ιστορικές έρευνες από μια κριτική διάθεση απέναντι στη δυτική μέχρι τότε, κυρίαρχη μέχρι τότε ερμηνεία των γεγονότων της Δράμας, τα οποία ερμηνεύονταν ως το αποτέλεσμα ενός σατανικού βουλγαρικού σχεδίου, το οποίο ανέλαβαν να υλοποιήσουν με ή παρά τη θέλησή τους οι τοπικοί εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι γεγονός ότι το Γραφείο Περιοχής Μακεδονίας Ράκης του ΚΚΕ ήδη από την αρχή του Ελληνοϊταλικού πολέμου προετοιμαζόταν για ένοπλη δράση, καθώς όπως πίστευαν, σύντομα ο Μεταξάς θα συνθηκολογούσε. Είναι επίσης γνωστό ότι οι πρώτες κινήσεις του Μακεδονικού Γραφείου για την ανάπτυξη αντιστασιακής δράσης σημειώνονται το Μάιο του 1941 με την ίδρυση της οργάνωσης Ελευθερία. Ειδικότερα η Περιφερειακή Επιτροπή Δράμασης του Κομμουνιστικού Κόμματος είχε δώσει εντολή στη διάρκεια της κατάρρευσης του μετόπου στα μέλη της να επιστρέφουν στα σπίτια τους μαζί με τον οπλισμό τους. Τον ίδιο κιόλας μήνα, η ίδια οργάνωση ξεκινά σειρά επαφών στη Δράμα και τα χωριά με σκοπό την προετοιμασία ένοπλης αντιστασιακής δράσης. Πολύ σύντομα οργανώνεται ανταρκτική βάση στα όρη της Λεκάνης, του Τσάλα. Λίγο αργότερα, η επίθεση στη Σοβιετική Ένωση και η αγωνιώδης έκρηξη του Στάλιν προς τα κομμουνιστικά κόμματα της Βαλκανικής να αρχίσουν χτυπήματα στα ανώτα των δυνάμεων του άξονα, καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη ανάληψη δράσης και μάλιστα αποφασιστικής με όσο το δυνατό μεγαλύτερο κόστος για τον εχθρό. Είναι επομένως βέβαιο ότι το Σεπτέμβριο του 1941 στην περιοχή της Δράμας έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις μαζικού αντακτικού αγώνα. Το αντακτικό τμήμα στο Τσάντακ φτάνει στους 200 περίπου ενόπλους και ταυτόχρονα έχουν οργανωθεί ενόπλες ομάδες σε δεκάδες κατοικημένους τόπους. Έτσι, προϋποθέσεις δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο μέρος στην Ελλάδα. Όσον αφορά την ανταρκτική δραστηριότητα, αυτή είναι έντονη, μαζική και συντονισμένη. Όσο και αν οι πηγές που υποστηρίζουν την άποψη ότι τα γεγονότα της Δράμας είναι ασκηνοθετημένα από τους Βουλγάρους, υποβαθμίζουν τις επιθέσεις στα χωριά στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου και μιλούν για ψευδοπανάστασης, περιορίζοντάς τις σε λίγα μόνο μέρη. Από τον τρόπο που εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις των αντρατών στα χωριά, φαίνεται ότι υπήρχε ένα σαφές σχέδιο δράσης που εφαρμόστηκε σχεδόν παρομοιότυπα σε όλα τα μέρη. Τελική κατάληξη ήταν η συγκέντρωση των νέων που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην επανάσταση όπως την έλεγαν, στο Παγκαίο και στο Τσάντα. Αλλά τα γεγονότα της Δράμας δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό στη Μακεδονία. Ήδη στα αρχές Σεπτεμβρίου είχαν εκδηλωθεί μικρές κλίμακες συντακτικές επιθέσεις στην περιοχή της Νιγρίδας και της Κυλικής. Οι επιθέσεις αυτές το έκαναν κυρίως στην εξασφάλιση του οπλισμού, και γενικότερα στη δημιουργία των προϋποθέσεων για ευρύτερο και μαζικότερο ένα προεδρευτικό αγώνα. Τα κτήματα ήταν επιτυχημένα. Η γερμανική αντίδραση δεν είχε ακόμα εκδηλωθεί. Η διαπληρωχή της δράμας όμως σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη κλίμακα επίθεση. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι εδώ υπήρχαν περισσότερες ένοπλες ομάδες και το κυριότερο, περισσότερα χωριά μια ισχυρή κομμουνιστική επιρροή. Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση για να αναφερθούμε στην ιδεολογική προετοιμασία της εκδήλωσης των γεγονότων της δράμας, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι άλλη από την επαναστατική εξαγγελία, την προετοιμασία για τη μεγάλη νύχτα της εξεχόντου κατάληψης των χειμερινών αναχώρων. Την κορυφαία δηλαδή στιγμή που οραματίζεται κάθε κομμουνιστική οργάνωση. Βεβαίως μετά την επικράτηση των Πολσεβίκων στη Ρωσία και την ανάληψη της καθοδήγησης της κομμουνιστικής διεθνούς από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης, τα κομμουνιστικά κόμματα λειτουργούσαν ως εντολοδόχοι της Μόσχας, με αποτέλεσμα τα όποια επαναστατικά κηρύγματα να έχουν ουσιαστικά το χαρακτήρα της υπεράσπισης της Σοβιετικής Πατρίδας. Έστω και έτσι όμως, ως προπαγανδιστικό πυροτέχνημα με προφανείς εξωγενείς πολιτικούς στόχους, η ιδέα της επανάστασης συγκινούσε τους κομμουνιστές και τους κινητοποιούσε. Έτσι εξηγείται και ο μεγάλος βαθμός αυτοθυσίας και βολονταρισμού που χαρακτηρίζει το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα, ιδιαίτερα δε το ελληνικό. Η επαναστατική εξαγγελία του βασικού στοιχείου της παράδοσης του κομμουνιστικού κινήματος σε συνθήκες όπου το προηγούμενο μεταξικό καθεστώς είχε καταρρεύσει και το νέο κατοχικό δεν είχε ακόμα δείξει την παναστότητά του, έντονα έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αγωνιστικού κλίματος ανάμεσα στους κομμουνιστές στην περιοχή της δράμας και είναι πολύ πιθανόν πολλοί άνθρωποι να πίστεψαν ότι πράγματι γίνεται επανάσταση. Η επανάσταση είναι σαν μια πυρκαγιά. Πιάνει εντός το όρμαν και αν πιάσει αέρα, θα σαρώνει μέσα σε μια μέρα όλα. Έτσι γίνεται και η επανάσταση, έτσι έγινε και στη Ρωσία. Με αυτά τα λόγια, μίλησε το στέλεχος της περιφερειακής επιτροπής δράμας του Κουκουέ Μιχάλης Γεωργιάδης, ψευδώνυμος Σπάρτακος, τον Μάιο του 1941 στον Βασίλη Παντελεοντίδη από τον Νικηφόρο. Με τον τρόπο αυτό, τα γεγονότα της δράμας έχουν να συναντήσουν την επαναστατική παράδοση του κομμουνιστικού κινήματος και ταυτόχρονα την παράδοση των εθνικών επαναστάσεων του υπόδου του ελληνισμού. Διαμόρφωση αγωνιστικού κλίματος συντέλεσαν και διάφορες διαδόσεις. Η ανυπαρξία μέσων ενημέρωσης, όπως ήταν φυσικό, συνέβαλε και στο